habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah oo bisha janaayo ee tahay lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka efamyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boga v o a somaali com waxaana idaacadda habeennimo idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana dhegeystayaal waxaa ka mid ah jabuuti oo xiriirka u goysay dalkaasi iiraan. waxaan idiin haynaa faahfaahin warkaasi iyo falanqayn ku saabsan xiriirka sacuudiga iyo dalkaasi iiraan.
xiriirka sacuudiga iyo iiraan bergii sheeh waxay ahayeen laba dal oo aad yani xiriir ulaleh ama masalan isbahaysa oo kala dhexeeya maraykanka. kadib markii uu dhacay revolutionkii islaamiga oo ka dhacay sideetameyadii horaadkeedii ee iiraan, xiriirkaas wax badanaa isbedelay. waxay u arkeen wax baqdin xoog leh ku ah runti, mar kastaba revolution kasta wuxuu keenaa baqdin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan iska hor imaadyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
iyo dagaalo ka socda dalkaasi Liibiya. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska.
dadku kala adkaysi badan yihiin, way ku kala duwan, xitaa laba qof oo mataana ayaa kala duwanaan kara. dhibaata kusoo wajahday ama stress ayaa kusoo wajahay, stresska waxaa loo yaqaanaa yacni dhibaato weyn oo u baahan inaad xaliso, ood xalin kari weyday, ood ka xumaato. wuxuu ismoodayaa inay dhibtan kirigii ku dhacday adduunyadu u madowdahay.
waxaan kaloo idiin haynaa doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
koreyada waqooyi ayaa maanta oo arbaca sheegtay in si guul leh ay u tijaabisay bam hydrogena, tallaabadaasi oo si kulul ay u cambaarayeen hogaamiyaasha caalamka. ku dhawaaqista arrintan oo lagu sameeyey telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa waxa uu ku macneeyey tijaabada mid difaac ah oo lagu ilaalinayo madax bannaanida dalkaasi, waxaana dhowr mar lagu tixraacay Mareykanka. arrintani ayaa timid wax yar bil uun kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu sheegay in dalkiisu uu horumarinayo bam hydrogena. Mareykanka iyo dalal kaleeto ee caalamka ayaa sheegashadaasi aan waxba ka soo qaadin. bamkan hydrogenka ayaa si aada wax ugu xoog badan yahay bamka atomiga. Kuuriyada Waqooyi ayaa hore waxay u samaysay saddex tijaabooyin oo nukleer ah sannadihii 2006, 2013 dhammaantoodna waxa ay ka dhaceen goobta lagu magacaabo Bangui, halkaasi oo dhowr hay-adood maanta ay sheegeen in laga dareemay dhulgariir. afeenka golaha ammaanka ee Mareykanka Ned Price ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uusan xaqiijin karaynin tijaabadaasi, hase yeeshee dowladda Mareykanka ay marar badan ay ku celisay inaysan aqbali doonin in Kuuriyada Waqooyi ay haysato hub nukleera.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa maanta arbaca waxa uu sheegay inuu kala dhexgalayo labada dal ee Iiraan iyo Sacuudiya ee dariska ah. xiriirka labadan dal wuxuu xumaaday toddobaadkii dhowaa kadib markii Sacuudi Arabiya ay daldashay shiica ahaa oo caan ahaa, kaasoo dhalisay in dibadbaxyo caraysan oo Iiraaniyiina ay galaan dhismaha safaaradda Sacuudiga ee magaalada Tehraan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq Ibraahim Al-Javari ayaa waxa uu shir jaraa'id ku qabtay waddankiisa uu sheegay isagoo markaasi uu wehelinaya dhiggiisa dalka Iiraan Maxamed Javad in uu doonayo ku-oolista Ciraaq ay ku taalo meel muhiim oo gobolka awgood inay qaadato doorkeeda ku aadan dejinta xiisadda labadaasi dal u dhexaysa. ruushka ayaa sidoo kale soo jeediyey inuu ka noqonayo dhexdhexaadiye arrinkan, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerryna uu ka hadlay arrinta isagoo labada dhinacna la hadlay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu sheegay talaadadii in Kerry uu kula hadlay khadka telefoonka labada hoggaamiyeyaal ee Iran iyo Saudi Arabia kuwaasoo si hoose uu kala hadlay inay hoos u dhigaan xisadooda siyaasadeed ee dhex taala labada dhinac ayna deganaanshiyaha ilaaliyaan wuxuuna ugu baaqay inay dhinacyadaasi ka wada xaajoodaan khilaafkooda
Mas'uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay horumar ka sameeyeen maanta Arbaca dagaal ka dhacay koonfurta dalkaas oo ah goob colaadeed. Weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay 43 ka mid ah maleeshiyada Talibaanka halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkaas oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Marjah oo gacanta ay ku hayso Talibaan ayaa waxa uu ka tirsan yahay gobolka Helmand. Weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay in ay qaadeen ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan ciidamada militariga ee Mareykanka oo gacan ku siinayay inay dib ula wareegaan magaalooyin hore looga qabsaday. Ma jiraan warar xaqiijinaya sheegashada labada dhinac iyadoo ay ugu wacan tahay gobolka Helmand oo colaadi ay ka jirtay muddo dheer.
Saraakiisha dalka Jarmalka ayaa waxa ay sheegeen in dhowr fal oo iyagu faraxumeen iyo isugu muuqday tuugo kuwa ay ku laran yihiin inay ka dhaceen intii lagu guda jiray dabaaldega sanadka cusub magaalo ku taala dhinaca galbeedka dalka Jarmalka oo la yiraahdo Klonji halkaasoo ay ka jiraan kooxo burcad ah oo iyagu abaabulan. Booliska dalka Jarmalka waxa ay sheegeen in ku dhawaad 1000 rag ah oo intooda badan la sheegay inay ka soo jeedaan wadamada Carabta ama Waqooyiga Afrika la sheegay inay ku kulmeen magaalada Klonji xarunteeda tareenada laga raaco xilli habeena iyadoo markaasina ay tuurayeen buulaleer markii ay booliisku ku soo dhaqaaqeen si ay u kala eriyaan ayaa qayb ka mid ah ragaasi waxa wararku ay sheegayaan inay bilaabeen inay hareereeyaan dumar goobtaasi joogay iyagoo markaasina ka qaatay wixii ay siteen halkaasina gabood fal ka geystay haweenay dharcada oo iyadu booliiska dalka Jarmalka ka mid ah ayaa waxa la sheegay inay ka mid ahayd dumarka dhibaatooyinkaasi ay soo gaareen ku dhawaad 9 haddada ayaa waxa ay gudbiyeen dacwada la xiriira falal dambiyeed iyo cabasho kuwaasoo iyagu ay ku jirtay hal dhacdo oo kufsiya wararkii ugu dambeeyay waxa intaas ku dareen in 3 ka mid ah ragga looga shakisan yahay inay waradaasi geysteen ay booliisku qabteen oo la wareystay wasiirka cadaaladda ee dalka Jarmalka iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel ayaa labaduba si isku mid ah u cambaareeyay falalkaasi
way soo wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale idin leenahay halka aad wulin lagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigaysanaysan Washington. Dalka Djibouti ayaa maanta sheegay in xiriirkii diblomaasiyadeed uu u jiray dalkaas Iran kadib weerarkii dhawaanta dad caraysan ay ku qaadeen safaaradda Saudiga ee magaalada Tehran. Dalalka Bahrain iyo Suudaan ayaa iyaguna hore u qaaday talaabadaas oo kale iyaga oo sida Saudiga oo kale to xiriirka ka goostay dalkaas Iran. Hadaba Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington ayaa faahfaahinta arrintaas wuxuu ka wareystay wariyaha Djibouti Ramadan Muuse oo la xiriiray mas'uuliyiinta dowladda Djibouti.
War qoraal ah oo goor dhaweyd ka soo baxay wasaaradda amniga dibadda ee Djibouti ayaa si rasmi ah lagu shaaciyay in jamhuuriyadda Djibouti ay cilaaqaadkeen ka goosatay amba xiriirkeen dalka Iran. Wasiirka laftiisa Maxamuud Cali Yuusuf oo kadib telefoonka ku wacay ayaa arrintaasi ka xaqiijiyay isaguna markaa ay sheegay in sababtuna ay tahay arrintaasi cilaaqaadka Djibouti ay u jirtay dalka Iran ay la xidhiidho in jamhuuriyadda Djibouti oo loog yahay cilaaqaadka iyo iskaashiga aadka u sarreeya ee dalka boqortooyada Saudi Arabia kala dhexeeya. Waxaana la ogyahay horta Xuseenow in talaabadan jamhuuriyadda Djibouti ay ku dhaqaaqday xidhiidhkii aanba cilaaqaadkii ay ka goosatay dalka Iran ay qayb ka tahay dawaailka kale ee Carabta ee iyaguna talaabadaasi ku dhaqaaqay kadib xisadii markii ay isqabteen dalka boqortooyada Saudi Arabia iyo dalka Iran gaar ahaan safaaradii dalka boqortooyada Saudi Arabia ku lahaa magaalada xarunta dalka Iran ee Tehran markii la gubay xisadaasi kadib markii xidhiidhku xumaaday labada dal ee Saudi Arabia iyo dalka Iran ay ka dambeeyeen talaabadan jamhuuriyadda Jabuuti ay ku dhaqaaqday, taasuna ay qayb ka tahay wadamo kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin Suudaan iyo Kuwait iyo dawaailka carabta oo iyaguna ku dhaqaaqday talaabo la mid ah tan jamhuuriyadda Jabuuti ay maanta ku dhaqaaqday ee xiriirka ay kaga goosanayso dalka Iran.
Intee buu leeyahay xiriirka marka hore u dhaxeeyay Iran iyo jamhuuriyadda Jabuuti?
Xiriir aad u wanaagsan ayaa u dhaxeeyay markii hore jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Iran. Xidhiirkaasoo dee ilaa imika intan arrintan ay ku dhawaaqdeen jamhuuriyadda Jabuuti ee xidhiirkii aan ka goosatay dalka Iran. Xidhiirkuna wuxuu xidhiir wanaagsan, inkastoo xidhiirka jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Iran u dhaxeeya aanu u dhigmin xidhiirka u dhaxeeya Jabuuti iyo dalka Boqortooyada Sacuudi Arabiya, oo isagu waa xidhiir aad iyo aad soo jireena oo muddo dheer u dhaxeeya tan iyo markii aan jamhuuriyadda Jabuuti gobonimada qaatay 1977-kii ilaa maanta. oo ilaaqaadka Jabuuti iyo dalka Boqortooyada Sacuudi Arabiya uu yahay mid maalinba maanta ka dambeysa sii xoogeysanayay. Sidaasi awgeed ma aha in cilaaqaad la barbar dhigi karo ka u dhexeeya jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Iran.
Dhinaca iskaashiga u dhexeyn jiray Iran iyo Jabuuti intee buu leekaa marka hore?
Xidhiidh wanaagsan ayaa u dhexeeyay, sida badiyaa horta la ogyahay, diblomaasiyadda jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxay ku dhisantahay amba ay ka duushaa inta badan nabad raadinta iyo iskaashiga caalamiga, gaar ahaan iskaashiga xoogga leh ee la leedahay dawaailkan Islaamka iyo kuwa carabtaaba marka iyo wadamada kale ee reer galbeedkaba. Marka sidaasi awgeed iskaashi xoog leh ayay lahaayeen dalka Iran iyo jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaa yaabaha kala duwan ee la xusi karo in ganacsato fara badan oo reer Iraani ay ka howlgalaan dalkan jamhuuriyadda Jabuuti oo si madax bannaan ay iskaga shaqeysaan, taasina aanay marnaba in arrimahaasi aan wax u dhimayn. waxaa kale oo jirta dalka Iran inuu baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti arrimaha sida weyn loo soo qaadan karo. waxaa ka mid ah xaruntii baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti oo markii dhowaan dib loo cusbooneysiiyey oo gebigeedaba dib loo dhisay, waxaa markaasi maalgeliyey dhismahaasi xarunta baarlamaanka ee Jabuuti, qalabeeyeyna dalka Iran oo dowladda Iran gaar ahaan. sidaasi awgeed xidhiir wanaagsan ayaa ka dhexeeyeen jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Iran. waxyaabaha kala duwan ee lasoo qaadan karo waxaa ka mid ah in dhowr jeer hore madaxweynaha Jabuuti uu booqashooyin rasmiya ku tageen dalka Iran, Maxamed Axmedinejad waqtigii isaguna hayay talada dalka Iran oo halkan Jabuuti mar booqasho ku yimid. sidaasi awgeed wuxuu ahaa cilaaqaad iyo xidhiidh aad u wanaagsan jamhuuriyadda Jabuuti iyo Iran ka u dhexeeya, hase yeeshee isagu waa mid soo kugcayay oo sii xoogeysanaya maalinba maalinta ka dambeysa. hase yeeshee marnaba dee aan la barbar dhigi karayn cilaaqaadka iyo iskaashiga iyo xidhiidhka u dhexeeya jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Boqortooyada Sacuudi Arabiya. welibana si gaara sanadadan dambe intan waayo talada jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle waxaa sii xoogeystay iskaashiga iyo xidhiidhka jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Boqortooyada Sacuudi Arabiya ay wadaagaan oo noqday laba dal oo aad iskugu dhow markaad eegto.
wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse ayuu kaasi ahaa wuxuu u waramayay Xuseen Barre Aadan.
haddaba sida aad maqlayseenba waxaa soo xoogeysanaya xiisadda siyaasadeed ee ka dhex culusan dalka Boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Iran tan iyo labadii bishan markii dalka Sacuudigu uu dilay 47 qof oo uu ka mid ahaa wadaadka shiicada ah ee caanka ahaa Sheikh Nimr al-Nimr, kuwaasoo lagu eedeeyey in ay ku lug lahaayeen falal argagixisnimo ah. haddaba maxaa lagu macnayn karaa xiisadan taagan? xaggeysa ku dambeyn kartaa su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa wariyahayaga v o a ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu weydiiyey Xasan Beyle oo ka faallooda dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe, wuxuuna marka horeba uu weydiinayaa inuu eego taariikhda xiriirka labada dal ee Sacuudiga iyo Iran. xaggee ayay markii hore ahayd
xiriirka Sacuudiga iyo Iran? bergii sheeh waxay ahaayeen laba dal oo aad yani xiriir ula leh ama masalan isbaheysa oo kala dhexeeya Maraykanka. marka labada awood oo laysku halleyn karo ayuu arkay wadamada reer galbeedka ay u arkayeen markii la fiirsho waqtigaas waxaa jiray dagaalkii qaboobaa kadib markii uu dhacay revolutionkii islaamiga oo ka dhacay 8-meeyadii horaadkeedii Iran. xiriirkaas wax badanaa isbedelay. Sacuudiga iyo wadamada khaliijka oo nagsoonahay inay yihiin wadamo masalan qoon yar socda sida dadka qaar yidhaahdaan ama wadamo yani muxaafidiin ah, waxay boqortooyana ah runtii markii la fiirso waxay u arkeen wax baqdin xoog leh ku ah runtii. mar kastaba revolution kasta wuxuu keenaa baqdin xukunka khaliijka ka jiray markaas oo boqortooyo iyo dhaxaltooyo iyo ahaa maarkino xukun aad qoys xukun qoys oo aan xukun shacbiyeed marna aan ahayn xoogaa baqdinaa gashay runtii ma aysan jeclaysan revolutionkaas aaday macnaha ay uga xumaayeen in revolutionkaas uu ku faafo bariga dhex oo dhan
dalka Iiraan oo kale dabcan waxaa la leeyahay waxay aad iyo aad taageero uga helayaan Lebnaan oo kale ciraaq oo hadda u muuqata dal shiica ah siyaasad ahaan Siriya oo kale marka la eego dalka Saudi Arabia dalal fara badan oo muujiyay taageero siyaasadeed ma la dhigi karaa Saudigu walwal xoog badan ayuu qabaa oo ku saabsan in shiicadu ay doonayso inay awood iyo saameyn ku yeelato bariga dhexe sidaas daraadeedna Iiraan laftirkeedu ma sahlana oo ma aragtay waxay isku dayaysaa sidii Saudiga ay siyaasad ahaan uga guuleysan lahayd
marka u fiiro dhinaca fikirka madhabiga Saudiga iyo Iiraan labadaba nina shiic uu sheegay nina wuxuu sheegay fikr oo sunni ah oo khaas ah mesela midkan oo waxaan ka hadlaa salafiga loo yaqaan labadaas fikradood waxaan moodaa in xagga militariga looga dheereeyey Saudiga iyo wadamada khaliijka waayo already markaad fiirido Lubnaan oo kale Hezbollah ayaa jooga oo dawladda Lubnaan ka xoog badan oo dawladda badan ka xoog badan sida dagaalkiisii markii la qiyaaso Israa'iil la galay
aha laakiin arrinta waxay u muuqataa hadda sunni iyo shiica inay isu beddelayso sunniga 185 lagu tilmaamaa shiicada waa 115 marka madhabka salafiga meesha soo kuma baabaaya hadii ay siyaasadda iyo xisadu wali ka dhaxtaagnaato sunni iyo shiica
dadka shiicada ama madaxda shiicada Iiraan joogta iyo ama Suuriya naftirkeeda waxay leeyihiin fakarka masalan hadda xag jirka oo ama Daacish ama midka kale oo Al-Qaacida oo kale urran xag jirka kama marna in ay lukuleeyihiin ama ay howlgeliyeen istikbaaraadka wadamada yani wadamada khaliijka sida Saudiya gaar ahaan iyo wadamada khaliijka oo dhan isku dar hakal reebin fakarkaas iyaga naftirkooda waxay u sameysteen inay uga hortagaan midkan shiiciga laakiin marka fiirido sida ay abaabulnaayeen nimanka shiicada ah marka Lubnaan fiirido Xasan Nasrallah aad u mas'uul ugu ahaa ama nin aanay hordada u diiday wadamada khaliijka oo raaxada badan raaxada ku nool oo hantida iyo xoolaha haysta tan labaad ka yimaana waxay ku noqotay faajica waxa la Saudiga waxay la dagaalamayeen gaar ahaan Allah u naxariistay boqorkii tagay Cabdallaah iyo dadkan kale sunniyiinta oo ka wada waxa loo yaqaan Rabiic Carabi ama waqtigan oo lagu jiro misalan deerta ama maxaliya carbeed oo dhalinyarada faraha badan oo revolutionka ka wada ama Tunis ama Masar ama Suuriya naftirkeeda ama maxaliya Liibiya oo Qadaafi ka qaada xukunka isbedeladan kale ayay ku mashquulsanaayeen inay la dagaalamaan
arrintan hadda taagan hadaan u soo noqono dalalka Turkiga oo kale hadii la eego Qatar Masar Pakistan Afghanistan oo kale muxuu noqon karaa mowqifkooda ay kula tahay
wadamadii loo baahnaa inay kala dhexgalaan hadday la kala saftaan waa dhibaatadeed ay leedahay aniga Soomaaliya intee hadda ay sabayday kuma qaldana markaad fiirido inay safaaraddii loo dhacay ay Saudiga yani kula tacaadufto safaarad barkay waa qalab aad u weyn ay ahaayeen oo sameeyeen dadka reer Tahraan way ku ficneed mowqifka Tahraan oo ku aadan ninkii la dilay nimar ayadana wuxuu ahaa mowqif qaldan inkastoo Saudiga uu eedan badan leeyahay ninkaas dilkiisa uu lagu eedeen karo aan loo baahneen oo adduunkan ku eedeeyo run ahaantii haddana uu ku dhex daray majmuuca ama gruub dambiyeyaal ah sida Saudiga oo soo muujiyay inay dambiyeyaad waaweyn oo amniga Saudiga ku daran oo naf iyo maal baabashay ahayd haddana raggaas inuu la meel geeyo nin adduunyada uu arkayday in hadalkiisa uu ka duwan yahay xagga marka la fiirso speechkiisa ama khudbadihiisa iyo waxyaabaha uu doonayo oo rabo ninkan inuu xaqiijiyo minority shiica uu hadlayay wuxuu doonayaa cadaalad guud oo ka dhacda Saudiga ama xukunkan halka qowlisa in laga baxo oo xukunka la ballaariyo siyaasadu hadlayay
waa gartay arrintan hadda maxay horseedi kartaa dad badan waxay leeyihiin sanado fara badan ayuu sii taagnaan doonaa xiisadan hadda ka dhaxtaagan Saudiga iyo Iiraan waxaa suuragal ah in siyaasadaha dunida iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee laga hadlo muddooyinka soo socda inay noqon doonaan sunni iyo shiica markii horena ay suuragal tahay in laga hadli jiray Taliban iyo Al-Qaacida iyo waxyaabo la mid ah marka cabsidaas ma kugu jirtaa ah inay xaaladan ka sii dari karto
haddii Iiraan ay ururada shiicada taageersan tahay oo bariga dhexe ama Ciraaq ba iskaga qabsadeba Lubnaan laga yaabo Yemen aan ognahay lagana yaabo inay fakarka shiiciga uu sii faafido
ha
Saudiga
iyo wadamada la halmaalana ayagana ay dab ay laga yaabo inay istikhbaaraadkooda noocan ma oo taageeray ee ururadan xaq jirka ah oo dhibaatada badan geystay oo masaajidada guba oo qubuuraha dadka saalixiinta ay ku jiraan ama shiicaduha ha ahaadaan ama sunniyiin ha ahaadaan guba ama aad ka warqabtay waxyaabaha ay ka sameeyaan ama afghanistan ama pakistan shiicada minoritiga masaajidada in habeen iyo maalin lagu gubo waxaa moodaa in arrintii marka ay ka tagtay oo dowladihii dabada ka soo hayay ay madaxa isla galeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xayle oo ka faallooda dunida Islaamka iyo Bariga Dhexeba, wuxuuna ugu waramayay istuudiyaha V O A ee magaalada London wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta waxa uu ku tegay magaalada Cadaado safar la xiriira nabadeynta dhowaantan laga dhexwaday maamulada galmudug iyo Puntland. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo noogu soo diray wariyaheena Cabdiwahaab Macalin Saaq.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa imaatinkiisa Cadaado ku sheegay inay ugu muhiimsan tahay dhammaystirka heshiiskii maamulada galmudug iyo Puntland oo madaxda maamul goboleedyada iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ay ku soo baxeen colaadii Gaalkacyo ka dhacday dabayaaqadii sanadkii tagay.
Ayaalaha safarkayga hadda kow ka mida waxay ahayd inaan soo gaarsiiyo madaxweynaha iyo maamulka galmudug arrintii aan u ballansanay oo ahayd khilaafkii ka dhacay Gaalkacyo oo aan doonayno gogosheedu inay hadda kismaayo taalo iyadoo aan ku xidhnayn shirka kale oo la doonayo in bal siyaasiya waxa galmudug iyo Puntland hawshooda inaan iyada soo abtirnaadinayo iyo dagaalkii Gaalkacyo sida xikmaddu ay ku jirtay ay ugu dhegan nuglaayeen galmudug iyo Puntland baaritaan in sameeyo. Aad baan ugu mahadcelinayaa labadii mas-uul ee Cabdiweyn iyo Cabdikariin.
Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sheegay inuu qayb ka noqon doono sidii loo wada hadalsiin lahaa maamulka Ahlusunna ee Dhuusamareeb iyo Galmudug.
Shirka haddii laga soo bilaabo laga soo dhammaado inay geli doono haddii la ilaahay raadisii ku saabsan Galmudug dhexdeeda oo khilaafkii Dhuusamareeb iyo cadaado dhex yaalay ee maamulka dhexdiisa ahay waa wada tashi Soomaaliu yaalla. Waan rajaynayaa waqti dhow haddii ilaahay yiraahdo inay caasimadda Galmudug
madaxweyne guuleed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka hoggaamiyaasha Soomaalida ay isugu tagayaan magaalada Kismaayo 10 bishan mas-uuliyiintana looga fadhiyo isu tanaasul si loo gaaro geedi socodka.
Waxaan u aragnaa magaalada Kismaayo insha Allah tacaala inay noqon doonto magaalo guuleed oo ay kasoo bixi doonto isfaham iyo wada tashi dhammaystiran oo Soomaaliyeed iyo heshiis dhammaystiran oo Soomaaliyeed ku soo bixi doonaan u aragno insha Allah tacaala isfahamkaasi Soomaaliya ku gaari doonto magaalada Kismaayo, is-afgaradkaasi Soomaaliya ku gaari doonto magaalada Kismaayo, heshiiskaasi Soomaaliya ku gaari doonto magaalada Kismaayo, dhammaanteenna waxaana laga rabaa mas-uuliyaddana ina faraysaa inaan muujino dabacsanaan, inaan muujino tanaasul, inaan muujino bisayl horseedi kara in dalkana uu runtii hadda marxalo fiican ayuu soo istaagay inuu sii horumaro horan u sii socdo.
Wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa qayb waxaa ka ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka Jubbaland iyo xubno kale waxaana garoonka Cadaado ku soo dhaweeyay madaxweyne guuleed iyo mas-uuliyiin kale. Axmed Madoobe ayaa safarkiisa Cadaado qayb waxa uu ka yahay dadaal lagu gunaanadayo xurguf colaadeed oo dhexmartay maamulada gobolka Mudug ka wada arrimiya labadii bilood ee gabagabada u ahayd sanadkii 2015 lamana oga inta uu joogi doono Cadaado balse waxaa lagu wadaa in uu kulamo la yeesho madaxda galmudug oo ay ka wada hadlaan sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii galmudug iyo Puntland. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halkaasi aad ka dhageysanaysaan wararkaasina waa V O A Washington. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacantay dagaal maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kuna dhexmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhashay dhul la isku haysto oo ay booliiska Soomaaliya sheegeen in lagu amray in la burburiyo, laakiin ciidamada militariga ay ka soo horjeesteen arrinkaasi. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay, tiro aan la ogeyn oo ay ku dhaawacmeen dagaal barqanimadii Saake ku dhex maray deegaanka Soonakey ee degmada Hodan, ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Dagaal kale ayaa yimid kadib markii ciidamo booliis ah oo xil saarnaa burburinta guryo lagu sheegay inay sharci darro yihiin ay iska hor yimaadeen ciidamo kale oo military ah oo diidanaa in la burburiyo guryahaasi oo ay degan yihiin qoysaskooda. Waxaana goobta ka qarxay dagaal culus oo soconayay ku dhowaad 2 saacadood, kaasoo sababay inay xirmaan goobaha ganacsiga iyo kuwa waxbarasho ee deegaankaasi, iyadoo dadka qaarkoodna cabsi ay ka qabaan inay haleesha rasaasta dhacaysa ay isaga baxeen guryahooda. Haweeney ka mid a dadka deegaanka ayaa v o a uga warantay qaabka ay wax u dhaceen.
Waxaa dagaalka ka dhacay Soonakey duqeeraha meesha loo yaqaano, waxaa la isku eegtay dulal meesha mudooyinka amba jijibinka suntay. Labada qolo, qolada dhulalka iskale iyo qolada dhulalka laga jijibinayene saak iska cal saaray, muddana ciidamada weeyaane 3 bilyo howlgal ku sugday. Dadaa dokumentiyadii siyaad baraysay sheegaya in keensaday dhulalka degnaayana ku qabsaday ka kaxsaday. Saar wuxuu bilowday 4 saac iyo 10 daqiiqo camalba bilowday dagaal. Inta aniga indhahayga aan kusoo arkay dhimasho 2 qofood, qafa weynay ah iyo qaf raga, wax dhaabaca maan arkay. 2 qofood oo dhimashada ah kursigay qaf uu yaalay meel dukaan agtiisa lagu dilay oo rag ahay, iyo haweenay kale meesha jayga baabuurta laga raray. Jawiga runta hadda qabow yahay, laakiin weli ciidamada waxba fadhiyaan kuli, wax kasta waa la fulanayaa. Qabkila hadda soo gaartay male dadka shacabkii oo barakacayo iyo ciidamadii oo farfadhiya oo keliya meesha yaalo. Dariiska waxay wataan booliska.
Sidoo kale Ugaas Cabdidaahir Ugaas Nuur oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan degmada Hodan ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay ku dadaasho sidii ay xal ugu heli lahayd dagaalka ka dhacay Soonakey ee u dhexeeya ciidamada dowladda.
Waxaan rabaa dowladda federaalkana aan ka codsanaya, gaar ahaan arrimaha gudaha iyo intii ay qusayso dhibaatada halkaas ka dhacdayna, in loo gurmado dadka meesha bannaanka daadsana milicda oo xuquuqda ay ku leeyihiin dalka iyo dowladda la daryeelo. Dhibaatada kale oo dhimashada aan loo baahnayn jeeli kartana la joojiyo, oo markadib intii waddankan iyo dadkan kusoo jireen waa ku filan tahay inaan wax kasta oo in dhimato dhibasho ama dhaawac ama wax dhibli yimaadaan keeni karaana in laga hortago oo la joojiyo dadkaasna maatadana aan dhibaato dambe loo geysan, oo haddana bannaanka ay daadsan yihiin gurmad degdeg ah ay dowladdu u samayso.
Wararka ugu dambeeya ee laga helayo deegaanka Soonakey ee degmada Hodan ayaa sheegaya in ciidamadii ku dagaalamay deegaankaasi Saakey ay kala dhex galeen ciidamo ka tirsan AMISOM, kuwaasoo saldhig ku leh meel aan ka fogeyn Soonakey. Dagaalkan ka dhacay deegaanka Soonakey ee degmada Hodan ayaan ahayn kii ugu horreeyay halkaasi ka dhaca, waxaana jirtay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhowr jeer oo hore halkaasi isku fara saareen ciidamo booliis ah oo doonaya inay burburiyaan guryaha lagu sheegay sharci darrada iyo ciidamo kale oo militariya oo arrintaasi ka soo horjeeda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Qodobada idinku soo maqana idaacadaheena qaybta ka harta ayaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo qoyska iyo caafimaadka iyo dagaalo dalkaasi liibiya ka dhacay oo ay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu doorka roona. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa maanta oo Arbaca ay si guul ay u tijaabisay bam hydrogen ah, tallaabadaasi oo si kulul ay u cambaarayeen hogaamiyaasha caalamka. Ku dhawaaqista arrintaasi oo lagu sameeyey telefishinka qaranka ayaa waxa uu ku macneeyey tallaabadaasi ama tijaabadaasi mid difaac ah oo lagu ilaalinayo madax bannaanida dalkaasi, waxaana dhowr mar lagu tixraacay Mareykanka. arrintani ayaa timid wax yar kadib bil markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu sheegay in dalkiisa uu horumarinayo bam hydrogena. Mareykanka iyo dalalka kale ee caalamka ayaa sheegashadaasi aan waxba ka soo qaadin.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa maanta Arbaca waxa uu sheegay inuu kala dhexdhexaadinayo labada dal ee dariska ah ee Iran iyo Saudi Arabia. Xiriirka labada dal waxa uu xumaaday toddobaadkii dhowaa kadib markii Saudi Arabia ay daldashay Shiiq Shiica ahaa oo caan ahaa, kaasoo ay dhalisay dilkiisa dibadbaxyo dad caraysanay gudaha magaalada Tehran ay ku gubeen dhismaha safaaraddii Sacuudiga ee halkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq Ibrahim Al-Jafari ayaa waxaa shir jira idoo ay wada qabteen dhigiisa dalka Iran Maxamed Javad. Uu sheegay in Ciraaq ku oolista ay ku taalo gobolka inay keenayso doorkeeda ku aadan dejinta xiisadaasi inay ciyaarto.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen maanta oo Arbaca dagaal ka dhacay koonfurta dalkaas oo ah goob colaadeed, waxaana dagaalkaasi lagu dilay 43 ka mid ah maleeshiyaadka Taliban halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkaas oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Marja oo ay gacanta ku hayso kooxda Taliban ayaa waxa uu ka tirsan yahay gobolka Helmand, waxaana dagaalkaasi qaaday ciidamada Afghanistan oo taageerayaan ciidamada militariga ee Mareykanka oo gacan ku siinayay in dib ay ula soo wareegaan magaalooyin hore looga qabsaday.
Markale habeen wanaagsan, weli waxaad degeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Telefishinka dalka Liibiya ayaa soo warinaya in uu dagaal ilaa iyo talaadadii shalay ahayd uu ka socdo hareeraha dekedda saliidda laga dhoofiyo ee Sitra, dagaalkaasi oo u dhexeeya dagaalyahano sheeganaya in ay daacad u yihiin ururka ISIS iyo ciidamada ilaalada kaabayaasha saliidda Liibiya. 7 qof ayaa dhimatay ilaa 25 kalena way ku dhaawacmeen intii dagaaladaasi ay socdeen. Hadaba wariyaha VOA da Edward Yaranani ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira, Umar Xasan ayaa soo jeedinaya.
Dab xoog badan ayaa ka kacay haan weyn oo lagu kaydiyo shidaalka oo ku taala magaalada Sitra ee xeebta laga dhoofiyo shidaalka dalka Liibiya, kadib markii ay talaadadii kooxda IS gantaal kaga soo riday magaalo ku taala dhinaca galbeed. Sida oo kalena waxay kooxda IS dab qabadsiisay haan kale oo ku taala magaalada Raslanuf isniintii. Afhayeenka shirkadda qaran ee shidaalka dalka Liibiya Maxamed Al-Xarari oo warramayay telefishinka magaciisa la yidhaah Likul Axrar ee dalkaasi Liibiya ayaa sheegay in dagaal goobtaasi ka dhacay uu xakameeyey dabdamiyayaashii inay goobtaasi galaan si ay dabka u baqtiyaan, taasina ay xaaladda faraha ka saartay. Waxaanu yidhi
لازلنا نلاحظ أعمدة الدخان وأسفل لها تتصاعد من المكان. تم التأكد أنه خزان من سعة 500,000 برميل مليء بالنفط.
وحكى بحي أول اليقيق أن كلا قول هين هانتا كتا لمقالة سيرتا ومركي بقادة شنبقل أو كن أو برميل أو أهسلي دعيرين سيدو كلنا وحا هلعي لومها أدحي هامها تاسين وحي كنتي إن أي قبطة سليدو. Waxa awoodi waayay in ay dabka baqtiyaan shaqaalaha dabdamiska iyo shirkadda magaceeda la yiraahdo Waha oo ka howlgasha dekedda maadaama uu dagaal goobtaas ka socday.
Maleeshiyo sheeganaysa inay ka tirsan yihiin kooxda IS ayaa sida oo kale waxay isniintii weerar isugu jira gantaallo iyo baabuur lagu soo rakibay waxyaabaha qarxa ay ku qaadeen Raslanuf, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 7 qof oo ka tirsan ilaaladii shirkadda shidaalka. Hase ahaatee, kooxda IS ayaa goor dambe waxa ay sheegtay inay ka baxday goobtaas oo ay dib ugu noqotay magaalada magaceeda la yiraahdo Benjava, taas oo halkaas aan in badanba ka fogeyn. Dhulka loogu magacdaray saddexagalka shidaalka ee dalka Liibiya oo ah hantida dhaqaale ee ugu muhiimsan waddankaasi ama ugu badan ayaa waxa uu ku yaalaa meel u dhow magaalada Benghazi ee dhinaca bari ee dalkaasi Liibiya ku taala, halkaas oo ah goobta ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan kooxaha maleeshiyaadka ahi, waxaana goobaha si buuxda aan gacanta ugu haynin kooxaha ku legdamaya maamulka dowladnimo ee dalkaasi Liibiya. Hilal Khashan oo ah macallin ka dhiga jaamacadda magaceeda la yiraahdo American University of Beirut cilmiga loo yaqaano political science ayaa sheegay qabsashada xarunta shidaalka ee kooxda IS in ay u horseedeyso in ay yeeshaan awood ay ku qabsan karaan guud ahaan dalka Liibiya. Waxaanu yidhi
The Libyans know that whoever controls the country's oil can control Libya. Now, I don't think ISIS
Reer Liibiya waxay og yihiin qof kasta oo gacanta ku dhiga shidaalka dalka in uu sidoo kalena gacanta ku dhigi karayo guud ahaan dalka. balse anigu uma malaynayo in ay IS haysato fursad si ay gacanta ugu dhigto khayraadka dalka sababtoo ah dareen nacayb ah ayaa ka jira dhinaca bariga ama galbeedkaba oo ku saabsan IS balse khatarta dhabta ahi waa Al-Qaacida.
Hilaal Khashan waxaa ugu baaqay reer Liibiya inay marka hore la saftaan Al-Qaacida si ay uga adkaadaan kooxda IS, markaas kadibna ay dib uga soo horjeestaan Al-Qaacida si ay labadaba uga caydhiyaan dalka Liibiya. Waxaanu intaasi raaciyay in shacabka dalka Liibiya uusan ahayn intiisa badan maleeshiyaad Islaamiyiin ah. Sida laga warqabana, wax soo saarka saliidda dalka Liibiya oo horay maalintiiba loo soo saari jiray 1.6 milyan oo barmiil ayaa hoos u dhacay 4 meelood oo meel ah tan iyo intii uu bilaabay kacdoonkii lagaga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Liibiya Mucammar Qadaafi sanadkii 2011.
Aad buu mahadsan yahay Cumar Xasan ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha V O E-da Edward Irania noo soo jeedinayay.
Haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban oo waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhibaatooyinka ka taagan waxbarashada iyo jaamacadaha guud ahaan dalka Soomaaliya iyo shaqo la'aanta dhalinyarada ku dhacda kadib marka ay jaamacadda ka soo qalin jabiyaan. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Axmed Xuseen Ibraahin oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdiqaadir Nuux Cabdi oo ku sugan magaalada Boorame. Su'aasha ugu horreysan raba inaan idin dhexdhigo waxay tahay waxbarashada hadda taalla guud ahaan Soomaaliya ma tahay mid tayo leh oo ay dhalinyaradu ku heli karaan aqoonta iyo waayo aragnimada ay u baahan yihiin si ay shaqooyin u helaan? Axmed, aan ku hormaraya.
Su'aashaasi soo noqdo, waxbarashada dalka taalla ma tahay mid tayo leh oo hadda markay daayartii jaamacadaha kasoo baxaan ay noqon karto waxbarasho suuqiyo marketing wax uga dhiisa hadda intee qofka mustaqbalkiisa u dhisi karo? Anigu waxaan aaminsanahay fikir oranaya jaamacadihii dalku aad iyo aad loo fiisara badan waxaa ay muuqdaa inay yihiin mid ganacsiya oo cidi walaga ay sabanayso xukuumadaha ka jira maamulada dalalka Soomaaliya, hadday tahay Somaliland, hadday tahay Puntland, hadday tahay dowladda federaalka, dhammaan waxaan aaminsanahay inay xukuumaduhu ka gaadiyeen in waxbarashooyinkii iyo jaamacadihii dalka tayo lagu sameeyo. Meesha tiraa taala arday fara badan way dhibayaan. Tusaalaha bay kusoo qaday jaamacadaha dalka ku yaala, jaamacada Hargeysa taala uu yaraa waxa laga yaabaa inay dhiganayaan 10,000 arday wax ama 20,000 ku dhigan dhiganayaan sanadkii ay kasoo baxayaan 1,000. Meesha waxaa taala tiro fara badan, laakiin ma taalo tayadii iyo doonayay iyo aqoontii fara badan ee dadka la gelinayaan.
Waa mahadsantahay. Waa mahadsantahay Cabdiqaadir.
Falastiin u taafay hay'adana ka qaybta deegaanka jira. Anigu waxaan aaminsanahay fikirka ah waxbarashada taalla wadanku ee guud ahaan Soomaaliya qaybaheeda kala duwan inay tiradeedu qaybaheeda kala duwan ay duwan tahay, ay tiradeedu ay kala duwan tahay qaybaheeda kala duwan awgeed. Laakiin marka soo noqono Soomaaliland, gaar ahaan marka soo noqono Boorama iyo nawaaxigeeda iyo Soomaaliland oo dhanba, waxbarashada taalla tayo fiican ayay leedahay. Dadku way dadaalayaan oo maanta jaamacado badan baa la sameeyey, ardaydu dadaalayaan oo waxbarasho tayo leh oo maanta waddankooda lagaga shaqayn karo ayay maantahay ayay bartaan. Tusaale ahaan oo kale waxaan kusoo qaadayaa ardayda jaamacadda amniga waxba barata, gaar ahaan markii la bilaabay jaamacadda amniga wax lagu bilaabay 2 kuliyadood oo ah kuliyadda tacliinta iyo kuliyadda ganacsiga, hadda waxay maraysaa 13 kuliyadood oo iyaguna la department kala duwan. Taas waxay muujinaysaa kor qaadista kor loo qaaday tayadii waxbarashada iyo baahidii ka jirtay maanta wadanka. Haddaan saalaha la soo qaadino, tayada ay waxbarashadu leedahay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba, arday ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Abu ayaa wuxuu sameeyey software wax lagaga baranayo, software u saamaxaya ardayda jaamacadda Cali in ay ku ogaadaan gradekooda iyo imtixaanadooda online ay ku ogaadaan, oo qofka isaga iska jooga Kisbaayo ama qofka isaga iska jooga Xabar ama qofka isaga iska jooga Jabuuti ayuu kala soconayaa maltahay imtixaanaadkiisa buu kala soconaya halkaa uu joogo isagoo online isticmaalaya
account
gaara isticmaalaya oo user gaara isticmaalaya marka lama
oran
karo marka waxbarashadu
tayo ma laha. Waa mahadsantahay Axmed. Aan siinaya Axmed dood Cabdiqaadir ah in waxbarasho wanaagsan ay ardayda haystaan, laakiin shaqo abuurka iyo doorka dowladda ay wax kala tahay. Ma ku raacsantaa adiga?
Walaa kuma raacsiga. Waxaan doonayay inaan saxaro walaalkay iyo dowladda geliyo barnaamijka xagga uu ka leeyahay barnaamij oo ka qiimo ma leh oo in la ilaaha jaamacad in wax lagu faanada maaha in la ilaaha jaamacad ba online wax lagu dhigta online jaamacadaha dalka wax lagu dhiganay bilaamatan ee bilaatayada taa ayaan ka dhigana fiil iyo tayanyaan uga dhigan walaalkay ka qayb galay barnaamijka yaal online jaamacadda jaamacadayaa waxay samaysaa online faa-iido ma leh ardaygii kasoo baxay jaamacadda haddii uu maqaaxi fadhiyo.
Cabdiqaadir Axmed ha dhamaystaan. Gareedkiisa waxa uu yiri waxa uu ka fiirsan karaa onlineka saasuu sharxay. Haye Axmed wada doodaada
taasu xaqiiqo ma leh inuu ilaahdo qof gareedkiisa ku keegaya online waxaynagu kaynu ka doodaynayeen iyo doodeen iyo meesha ku ururisa waxa weeyaan yar ardaydan jaamacadaha dhiganaya dayarta soomaaliya meel kastay soomaaliya degladeeda ka joogaan ma yihiin jaamacadaha dhiganaya mid waalidkii ku aamini karayo, ma yihiin jaamacadii mid ay yihiin mid ay xukuumadii dalalka ka jira ay ku aamini karayaan, ma yihiin mid uu qofku naftiisa ku aamini karayo inay jaamacadaha wax dhigto. Ma aha anuu kama hadlin online baa wax
marka maxaad
iyo waxaas wax qiimo ma leh maaha waxaanu waa technologyla laydhahdo wax ku fadhiyaa ma lehe kenika doodeena usoo noqonna waxa weeyaan war jaamacadaha dalka ka jira maaha jaamacado
sababta noo sheeg aan laysugu halayn karin oo waxbarashadooda ay
waxaan uga dhigayaa ha sababtuna waxa weeyaan haddii macalinka jaamacadda kuu dhigay uu digrii iyo kor hargeysa ka dhacda jaamacada hargeysa ku yaala macalin waxa u dhiga ardayda digriiya digrii walaa muxuu dhigi karaya haddii macalinkii waxu kuu dhigay uu aqoontaga aanu kaaga sarayn shahaadad aanu kaaga sarayn haddii talcad iyaa ku gelin karay qofka kula aqoontay sidee wax kugu dhigi karaya horta taa waanu haystaayo jaamacadaha dalka ka jira badinkooda 180 sida kale wasaaradda waxbarashada waxay samaysay sarfeed ay qaadaysay waxaa la sameeyey waxa jirta qeyb la yidhaahdo guddiga tacliinta sare oo jaamacadaysu maadaan waxaa la ogaaday jaamacadaha dalka inta macalimiinta masterka dhigasa inta dhd dhigasa inay yartahay sababta waa maxay baa la yidhi jaamacadii dalka magaal ridi karayaan master oo ka baxay sidaa darteed waxaan leeyay jaamacadii dalka professor iska mid waa degree
waa bachelor degree
laba jaamacadoo hargeysa ku wada yaala oo ay wada bixinaya kuliyada iswalamida jaamacadda hargeysa bixinaysa business jelisa bixinaysa business meesha waxay imanaysa isku eri iyo suuq iyo market baa meesha imanaya ganacsi noqota arka walaa
waa mahadsantaha Axmed. Haye Cabdiqaadir, ma ku raacsantaha arrinta hadda Axmed uu sheegay ah in ay ganacsi xooga saaraan macalimiinta laftirkoodana aysan ahayn macalimiin wax badan ka sii sarreysa ardaydii oo laga yaabo in 4 sano bachelorka aanay waxba u dhaafsiisanay?
Anigu waxaan aaminsanahay moogta jaamacadaha waxay ku xiran tahay balba nidaamka ay jaamacaddu qaadanayso waxay ku xiran tahay. Anigu inta ka warqaba jaamacadaha dalka, gaar ahaan jaamacadda Cabdiweli iyo jaamacadda Eele iyo jaamacadaha kale ku yaala wadanka magaalada Boorama, badankooda waxaa ka dhiga niman haysta shahaadada labaad, heerka labaad ee masterka ah. Qaar badankooda iyo kuwa PhD ya waxaa jaamacadda Cabdiweli wax ka dhiga niman Mareykana, waxaa ka dhiga Pakistani, waxaa ka dhiga Scottish, waxaa ka dhiga Ethiopian, waxaa ka dhiga Masar, waxaa ka dhiga Kenyati, Tanzanian, waa intaas waa ajaanibka kaliya tawnaa. Soomaaliduna magtahay bay ciddaasi ka badan tahay qof iyo laba qof qofkiisii la waayey haddii la qaato heerka koowaad ee bachelorka la qaato oo wax weynu ka bedeli karaa ma jirto walaalo. Waxayna ku xidhan tahay kulan meesha la joogo iyo magtahay iyo jaamacaddu nidaamka ay qaadanayso. Anagu nidaamka aan qaadanay waa nidaamka takhasuska ah, qofku inuu dhigo takhasuskiisa, in wax loo yahay koras ah statistics, waxaa dhigayaa macalin takhasuskiisa statistics oo magtahay mukasartiisu ay tahay statistics. Jaamacaduna waxaanu ka dhisnaa inay qaataan korsyo practical ay qaataan Grade education oo kale waxa yaala waxa ka furan laboratories baa ka furan
laa. Marka Cabdiqaadir, ardadu markay kasoo baxaan jaamacadaha shaqo ma helaan?
Sax, dabcan waxay ku furan tahay kolba inta shaqaaluhu wadanka ka jira ku furan tahay.
Axmed, dhibaatooyinka aad sheegtay dad badan aa fakarkaas dabcan iyaguna kula wadaaga, ma ahan mid aad adiga laftirkaaga gaar ku tahay, isku soo wada duub maxaa adiga xal u aragtaa in si waxbarasho tayale ay ardadu u hesho suuqii shaqadana uu u baahan yahay?
Walaalka waxaan arkaan kusoo ururinayaa marka horta hore jaamacadaha markan ku hadlaynana tayeen waa in la sameeyaa. Kow, anigu waxaan soo jeedinayaa wasaaradaha dalka ka jira, wasaarad kasta oo dalalka dalka soomaaliya ka jirta, hadday tahay somaliland, puntland iyo soomaaliyaba, hadday tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waa in ay aada iyo aada dirdegelin u sameeyaan qeybta la shaqeynaysa, loo yaqaano qeybta la shaqeysa waxbarashada sare, qeybta weyn aada iyo aada dirdegelin loo sameeyo. Marka hore la sameeya jaamacadaha shuruud ma jirtad somaliland ama dalalka soomaaliyeed yaa jaamacada imika su-aasha ayaa ka jawaabi karaya, cid ka jawaabi karaysa ma jirta. Hadii la diyo maxaa jaamacad maxaa loo yaqaanaa, waayo jaamacaddu maxaa laga rabaa ninka jaamacadda ee digeeliya ka noqonaya professorka, maxaa laga rabaa shuruudo noocaas in la soo dejiyo. Kow, talabaad waa la sameeyaa tayeenka dhinaca ardayda, la yidhaahdaa jaamacadda yaa u qalma oo dhigan karaya.
Si guud ada u hadlaya Cabdiqaadir, maxaa is leedahay dhibaatooyinka waxbarashada iyo dhalinyarada iyo shaqo la-aanta ka taagani xal waa u noqon kartaa?
Waxaan u arkaa mooy tahay xal kow, dowladda kulba meel kasta ka jirta iyo maamul goboleedyada meel kasta ka jira inay mooy tahay ay mas-uuliyadda iska saaraan ummadda iyo dadka soo baxaya mustaqbalka jiilka soo kacaya inay iska saaraan, inay iyagu abuuraan shaqa abuuris fara badan inay u sameeyaan, inay mooy tahay nidaam dadku mooy tahay ay hadhow tole ku shaqo geli karaan ay sameeyaan. Laakiin se ayna samaynin yaa xiga aniga marka oo mogtahay yaa mogtahay yaan adeero ahay yaa mogtahay ilma adeerkaya yaa mogtahay saas oo kale inta badan inta dhacda. Talabaad, waxaan ku raacsanahay Axmed, dowladdu waana xil iska saartaa tayeynta waxbarashada oo mogtahay soomaaliya lagu kala duwan yahay oo waxay noqotay jaamacadihi waxay noqdeen degmo kasta ama tuulo ka gobol kasta inuu jaamacad yeesho, degmo kastana inay mid yeelato, oo qolo kasta markaas cid kastoo tuulo kasta ku nool inay ahdaan annaguna mogtahay mid baan furanayna, annaguna mid baan furanayna, in la xakameeyo taas oo mogtahay shuruud laga soo saaro oo la yidhahdo marka mogtahay la helo facilitieska noocaasa, marka la helo macalimiinta noocaasa, marka la helo qalabka noocaasa, marka dhismayaasha noocaasa, marka la helo mogtahay buurta iyo laboratoriska iyo laboriska noocaasa marka la helo ayaa jaamacad la furan karaa, oo iyagoo ay mogtahay awood siiyaan jaamacadihii, oo jaamacaddu waa inay kasoo qaadataa dowladda awoodda ah in jaamacad la furi karo, waana dowladda laga soo qaataa.
Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya xubinta dooda gaaban Axmed Xuseen Ibraahim oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdiqaadir Nuux Cabdi oo ku sugan magaalada Boorame. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystaya nabadgelyo.
Mahadsanida Falastiin. Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa dooda gaaban halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada caafimaadka iyo qoyska, waa kan Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Qulubka ama depressionku waa mid ka mid ah xaaladaha la xidhiidha dareenka qofka ee alaaba saameeya marxaladaha maalinlaha ee nolosha aadamaha. Xaaladan oo sida ururka caafimaadka adduunka uu sheegay ay dunida ku sugan yihiin in ka badan 350 milyan oo qof, ayaa haddii qofku uu ogolow wehelo noqoto qaab nololeedkiisa caadiga sida shaqada, waxbarashada, la jooga qoyska iyo weliba waqtiyo kale. Haddaba xaaladan maxaa ku sababa qofkaasi, sidee loo maarayn karaa? Waa xubinta aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaana inoogu warrami doona doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali oo ah dhakhtar cudurada guuda kuna sugan magaalada Boorama.
xanuunada qulubku wuxuu ka mid yahay xanuunada ku dhaca xagga maskaxda ama niyad jabka, si dadku u yaqaanaan. Wuxuu ka mid yahay xanuunada loo yaqaano mood disorders ama xanuunada ku dhaca xagga maskaxda.
maxaa ku keeni karaa jaalahaan oo kale da aadamaha isagoo nool oo iska caafimaad qaba socda inuu muud ahaan ama maskixiyan ama niyad ahaan u jabo ama waxaan qulubka la yidhahda ku yimaada ama ku dhaco?
Wuxuu kaga iman karaa saddex geesood ahaan ayuu kaga iman karaa, inuu kaga yimaado xagga biologicalka oo dheecaanada maskaxdiisa ay jidhku sii deynay uu kaga yimaado oo muurkiisu yaraado, iyo inuu kaga yimaado xagga bulshada, iyo inuu kaga yimaado asbaabo kale oo qaabka uu noloshiisa ay u saameynayso. Kuwa kaga yimaada xagga biological ama chemicalka waa dheecaano loo yaqaano sertraline, kuwaas ayaa yaraanaya, kuwaas ayaa dhibaatada ku keenaya. Kuwa xagga bulshada kaga imanayana waxay ku xiran tahay isagoo qofku waaya qofu jeclaa, shaqo fiican u hayay, hididiilo badan uu filayay uu suurageli weydo. Marka jirkiinu wuxuu samaysan yahay inuu waxaas niyajabkaasi waqti kooban kugu imanaya inuu jirkiinu iska difaaco, taas ayana dadka qaarkood ayna iska difaaci karaynin. Waxa kale oo kaga iman karaa xagga bulshada, waxa kale oo kaga iman karaa oo raadin karaa deegaanka iyo dhulka uu ku nool yahay. Tusaale ahaan, waxaa laadaa wadamada dagaaladu ay ka dhacaan ama 20 sano ka hor ka dhacaan ama dhulgariinku ka dhaco, waxaa lagu tiriyaa wadamada soo loo yaqaana ama dagaalado kale sida dagaaladii 20 sano ka hor ka dhacay wadanka. Waxaanu ku jirnaa wadamada loo yaqaano post conflict depressions oo dagaaladaasi way raadin karaan dadka.
Talaano kale mad aadamihii baa u kala adkaysi badan oo ku kala duwan. Qofna uu adkaysan karaa isku buuqi iyo qulubkii iyo inuu niyajab ku dhaco, dadka qaarna adkaysiga uu aad u koobayay. Taas inuu keenay
dadku kala adkaysi badan yihiin, way ku kala duwan. Xitaa laba qof oo mataana ayaa kala duwanaan kara. Dhibaato ku soo wajahday ama stress ayaa ku soo wajahay, stresska xaalad yaqaana, yacni dhibaato weyn oo u baahan inaad xaliso, ood xalin kari weyday, ood ka xumaato. Waxa taasi ku keenaysaa ay dadku ku kala duwan yihiin maskaxiyan, dheecaanka maskaxdiisa ku jira, iyo sida uu u helo inuu ama saaxiibkii u sheego ama qofkii uu soo baxo ayaynu qofka helaynin. Wuxuu ismoodayaa in dhibtan kirigii ku dhacday adduunyadu u madowdahay, ayna cidi caawin karaynin.
Calaamaduhu maxay noqonayaan? Ma inuu gaar ahaado oo qofkii sanamkani soo tilmaanay uu meel gaara joogo oo uu niyad jabsanaado oo uu dareemay inuu keliyahay oo cidi aanu haysan? Mise calaamado kale qofka lagu garan karaa jira marka dusha laga eego inuu qofkaasi uu qulub hayo amaba depression hayo?
8 calaamadood ayaa culimada ku takhasustay ay ku soo koobaan xagga madaxa ama qulubka ama niyad jabka. 8 qodob waxaa kamida qofka oo seexan waaya 2 toddobaad wax ka badan, qofka oo xiiseyntii uu nolosha xiiseynayay, nadaafadiisa uu xiiseynayay, cuntadii uu xiiseynayay, saaxiibadiisi uu tegay uu xiiseynayay, waxaasoo dhan ayuu ka harayaa. Waxaa kaloo ku dhacaya in uu kirigii iska ahaado oo guriga uu joogo. Waxaa kaloo ku dhacaya inuu isku arko inaan cidna caawin karin, inuu isku arko inaan rajo jirin, uu quus istaago. Waxa kaloo ku sii dhacaya oo dhacaanadiisii ay jirkiisa ku amrayaan inuu cuntadii ka go-o, inuu noqdo qof gurigun ku xidhan oo kirigun xidhan. Wuxuu isku arkaa inuu qof dambiile yahay oo uu galti ay dambiil u dareemayaa. Intaas haddii ku sii badato ay dhowr bilood ku sii jirto, wuxuu halis u yahay ama u dhow yahay sida adduunyada ka dhacda inuu qofku isdilo.
Marka suicidal bugale uu isdilayaa wayay, haddii xaaladahan iyo calaamadahan iyo nolosha inta lee qofka ay soo wajahayso, ma la daweyn karaya oo kaloo tusaale ahaan oo kale qofkii ma laga maarayn karaya xaaladda ama marxaladaasi imikana soo tilmaano ku sumeeyay?
Marka ugu horreysa waxaa la qiimeynayaa ma waxay kaga timid xaalad ku dhacday oo ifantisaba, ma qofu jeclaa ayuu waayey, ama xiriir waxaa ka go-ay qofu mustaqbal la samaysanayay, ma shaqo uu joogay ayuu ka tegay, ma hortiisa ku dhaceen dad la dilayo, dad la dhacayo, dad la kubsanayo, ma isaga ayaa xoolo iyo maaliyadu leeyahay ay ka qalibantay oo ay ka baabacday. Waxaa la eegayaa ma genetics ahaan ayaa uu qofkan uu leeyahay inuu u dhow yahay una qaadi karin. Waxaa kaloo bulshadeena noo sii dheer bahalka loo yaqaano chatka, oo qofkii oo howlahaasoo dhan ku jira ayuu chatkiina uga sii darayaa. Oo waxaa ku jirta 3 maado oo dhibaato ku keenaysa oo loo yaqaano katiin iyo waxaa ku jirta amfitamin, oo dhibaatadii haysatay, hurdala'aantii haysatay, walwalkii haysatay ayay ku sii kordhinaysa.
Way gabagabada haddan doctor Cabdiraxmaan ku weydiiyo, kahortag oo kale qofkii ma samayn karaa ama taxadir oo kale talaano kale duclay sida noocan oo kale aad dareemo uu isku maarayn karo oo uu samayn karo?
Wuxuu qofkaas u baahan yahay marka uu calaamadaha u dareemo inaad bulshadii lala hadlo. Wuxuu baahan yahay inaad qofka horta la caawiyo oo calaamadahaas ay ku dhaceen qulubka ama niyajabka ama buufiska. Qofkaas wuxuu baahan yahay in lala hadlo, loo sheego inay dad la midi jiraan oo saasoo kale ku dhaceen noloshan iyo waxaanu ka cabanay in hadhow la maarin doono. U wanaagsan tahay qofka in loo xadiiso oo qur-aankeena uu isku akhriyo oo uu aamino iimaaniyan wixii dhibaato ku dhacday, oo dhan inuu arko wax dhacay oo tagay oo cashira waxa soo socdaana ay u tahay mustaqbal iyo wax gacanta Ilaahay ku jira oo uu arko beritoola markuu waagu bariyo cadceed cusub oo soo baxaysa waayo cusub oo socda waxa uu soo baxaya inuu isku arko oo uu arko in nolosha wanaagsan tahay waxa ugu muhiimsan inaa qof kale la hadlo la dejiyo loona xareysto xoogay hordida waa laga yar caawin karaa daweyn waa la siin karaa waxaase ugu haboon haddii 8 calaamado la soo sheego 5 calaamadood ugu waaweyn 2-7 haduu qofku seexan waayo cuntadii uu ka go'o kirigu joogo saaxiibadii iyo barnaamijshiisu wixiisu ka haro waa inay dadka saaxiibadiisu weydiiyaan oo ay caawiyaan oo dhaqtar ku haboon oo psycho social la siiyo
guud ahaan badhigaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska marka la idinka imanaya magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
waa hagaag intaas aanu ka gudubna barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada codkii dabacsanaaya Abdul Qadir Juba iyo Heski Berlin taasi Abdul Qadir Macallin Juba iyo Heska Berlin dhagihiina ayaan uga sii tagi doonaa waa Ibrahim Xasan Dandure iyo anigu Asaara Cabdi Axmed oo idin la sidaasiyo nabadgelyo Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.